sovuq xabar ko'zlarni yosh etdi. Qancha qancha ko'ngillarni g'ash etdi. Alloh o'lchab bergan umri oz ekan. Murodxon To'rayev juda yosh ketdi. Bu sovuq xabar ko'zlarni yosh etdi. Qancha qancha ko'ngillarni g'ash etdi. Alloh o'lchab bergan umri oz ekan. Murodxon To'rayev juda yosh ketdi. Joyi jannatda bo'lsin, qabri nurlarga to'lsin. Murodxon To'rayevdan Allohim rozi bo'lsin. Joyi jannatda bo'lsin, qabri nurlarga to'lsin. Murodxon To'rayevdan Allohim rozi bo'lsin. Faxrimiz edi, sher yurak yengilmas chempion edi. Saxiy va mard akamiz qalbimizda siz. Xon To'rayev haqiqiy erkak edi. Osiyo ayig'i faxrimiz edi, sher yurak yengilmas chempion edi. Saxiy va mard akamiz qalbimizda siz. Xon To'rayev haqiqiy erkak edi. Joyi jannatda bo'lsin, qabri nurlarga to'lsin. Murodxon To'rayevdan Allohim rozi bo'lsin. Joyi jannatda bo'lsin, qabri nurlarga to'lsin. Murodxon To'rayevdan Allohim rozi bo'lsin. Xabar ko'zlarni yosh etdi.
Joyingiz jannatda bo'lsin, chempion.
Ezgulik va saxiylik nurini taratganlar, yurtini sevganlar, vatan bayrog'ini dunyoga ko'targanlar hech qachon unut bo'lmaydilar. Ular hamisha xalq qalbida mangu uchmas yulduz kabi porlayveradilar. Illo faqat sabrlilar va solih amallarni qilganlarga mag'firat va katta mukofot bor. Qur'oni Karim surasi 11-oyat. Oxiratingiz omon bo'lsin.